večer, otroci. Prisluhnite nocoj spet stari, zelo stari japonski pravljici. Poslušate? Prav. Nekoč je živel mlad fant, ki se je imenoval Kičomu. Česarkoli se je lotil, vse je zamešal. Zato ga ni nihče klical drugače kot zmešnjava. Še dan današnji pripoveduje o njem vse mogoče zgodbice. Pa prisluhnite recimo tejle. Nekoč bilo je že zelo pozno po noči. Se je zmešnjava zbudil in zagledal na nebu rdečo zoro. Gori! Ga je preblisnilo in bil je trd od strahu. Nič čudnega. Na Japonskem se od nekdaj bojijo ognja, se zadostuje, da malo zapiha in že se njihove papirnate hiše upepelijo, še preden se ljudje tega dobro zavejo. Požar je treba naznaniti županu, je prešinilo zmešnjavo. A nikar ne mislite, da je vzel noge pod pazduho in stekel, kakor bi storil kdorkoli? Ne, ne, to pač ne bi bil on. K tako spoštovani osebi, kot je župan, si je rekel, vendar ne morem priteči vas za ripel, povrhu pa še v spodnicah. Najbolje bo, da si najprej skuhamo malo čaja, da se pomirim in ne bom ustrelil kozla. Zanetil je ogenj v štedilniku in postavil nanj čajnik. Ko je čakal, da bo voda zavrela, si je po naključju potegnil z roko po bradi in ugotovil, da se mora obriti. Zakaj bilo bi zelo nevljudno, če bi obiskal župana kosmat. Ko se je obril in umiral popil čaj, je vzel iz starodavne skrinje svečano obleko, ki jo je podedoval po očetu. Že dolgo je ni imel na sebi in trajalo je nekaj časa, da se je nasukal vanjo in si zavezal svilen pas. Tako lepo oblečen je stopil iz hiše in se s preudarnim korakom nameril k županovi hiši. Pred vrati se je odkašljal in začel lepo počasi, kot se spodobi, kajti samo neolikani ljudje hitijo.
Dober večer želim, gospod župan. Oprostite, da vas tako zelo pozno motim, ampak dovoljujem si vam oznaniti, da o vas gori.
Ker je bila trda tema in so pri županovih vsi spali kot ubiti, njegovo vljudno mrmranje ni nikogar zbudilo, to je jasno.
Oprostite, da motim, gospod župan, je še enkrat poskusil zmešnjava, ne da bi zvišal glas. Ne vem, kako naj povem, da vas ne bi preveč prestrašil, se pravi, pri nas v vasi gori.
Šum pred vrati je vendarle zbudil županovo ženo, ki je imela rahel spanec, in je zaslišala besedico gori. Planila je po konci in takoj zbudila vso hišo. Njen mož je brž predramil gasilce in na vse zadnje se jim je posrečilo ogenj pogasiti. Ko je nevarnost minila, je župan pograjal zmešnjavo.
Drugič si zapiši za ušesa, da moraš, ko boš videl dim ali ogenj, zavpiti gori, gori. In pošteno pobutati po vratih in na oknicah, da boš zbudil vso hišo, ne pa da momljaš nekaj sam zase, razumeš?
Razumem, gospod župan. Lahko se zanesete name, da ne bom ničesar več zmešal.
Je vneto pokimal zmešnjava.
Bog daj!
Je dvomeče zavzdihnil župan, ker je vedel, da se ne more zanesti na to, kaj bo tale možakar, ki ima v glavi namesto pameti vredno slamo, še zakuhal. In ni bil daleč od resnice. Kmalu po tem dogodku je zmešnjava neke noči na vsem lepem planil iz postelje. Pograbil krepelo in tak, kakršen je bil, stekel k županovi hiši. Kakor hitro je prišel tja, je začel udrihati po vratih in na oknicah, da so trske letele na vse strani. Pri tem je kričal, da ga je bilo slišati na drugi konec vasi.
Gospod župan, gori, gori!
Župan se je zbudil in kri mu je zledenela od groze. Tokrat je zmešnjava tako ropotal, da je bila v hibu na nogah vsa vas. On je še naprej udrihal s krepilom po vratih in na oknicah.
Nehaj, no, že enkrat, drugače mi boš še hišo podaril,
ga je zgrabil župan za rokav.
Zdaj mi pa končno povej, kje pravzaprav gori.
Nikjer, je zamahnil z roko zmešnjava. Hotel sem samo vedeti, kako glasno moram kričati, da bi vas, gospod župan, zbudil, ko bo drugič spet kje gorelo.
Župan se je prijel za glavo in bi bil nesrečnega zmešnjava v trenutku najrajši preklav. Ta pa ga je zabodeno pogledal in ni mogel razumeti, zakaj je tako razkačen, namesto da bi ga pohvalil. Ino, sveta resnica je. Česar komu Bog ni dal, tega tudi v lekarni ne more kupiti.